Peter, goddag.
Goddag.
Peter, hvor var du mandag aften der, da de tre store droner hang på himlen over Københavns Lufthavn i 4 timer og skabte kaos og lukkede for alt flytrafik?
Det husker jeg da ikke.
Det husker du simpelthen ikke?
Nej.
Nej. Natten til torsdag var der igen droner over flere byer. Denne gang Aalborg, Esbjerg, Sønderborg og Skrydstrup. Hvor vildt er det her?
Det er ret vildt. Altså, og det er det jo ikke mindst fordi, at det har jo blottet vores forsvarsløshed, for nu at sige det, som det er. At vi ikke rigtig har noget at stille op imod de droner. Altså, vi kan ikke finde ud af, hvor de kommer fra. Vi kan ikke finde ud af, hvad det er, hvilke typer det er, hvem der opererer dem, eller hvor de flyver hen.
I dag ved vi jo fortsat ikke, hvor dronerne kommer fra, og hvor de fløj hen, efter de havde været i luftrummet over Danmark. Regeringen siger, vi er udsat for et hybridangreb. Hvad kalder du det?
Jamen, det er jo helt tydeligvis et hybridangreb. Men altså, jeg er måske lidt mere påpasselig med at sige, at det nødvendigvis er russerne. Altså, jeg synes, det er enormt vigtigt, at man holder alle muligheder åbne. Jeg er helt med på, at det kunne sagtens være russerne. Der er jo meget i den modus, der kan pege på, at det er russerne, men jeg må også bare minde om, at vi var også sikre på, at det var russerne, der sprængte Nord Stream 1 og 2, og det er jeg ikke sikker på længere. Altså, jeg tæller da helt klart mest til den teori, som de tyske myndigheder har, hvor der jo er nogle ukrainere, der i hvert fald en ukrainsk specialoperationssoldat, der er blevet anholdt.
Peter Ernstved, hvor træt er du i dag?
Ah, jeg er lidt træt.
Hvor travlt har du haft i den forgangne uge?
Meget travlt.
Peter Ernstved Rasmussen, tak for at være ugens gæst her på P1.
Ja, selv tak.
En mand med mange titler, tidligere reserveofficer fra den kongelige livgarde. Du har været udsendt flere gange som FN-soldat til Bosnien-Herzegovina og som presseofficer til Irak. Og så kom du sidste år med bogen Forsvarsløs, når den største trussel kommer indefra. Og så har du stiftet og driver det uafhængige forsvarsmedie Olfi, opkaldt efter
korvetten Olfert Fischer, som var et krigsskib, vi sendte til Golden i 1990.
Og statsminister Mette Frederiksen holdt i aftes en tale til danskerne og til kritikere af regeringen. Og opråbet, det lød blandt andet sådan her.
Tiden er ikke til hurtige meldinger eller politisk overbud eller mistillidserklæringer til myndigheder eller til politiet.
Peter, skal du til at stoppe al kritikken af forsvaret og det politiske system og have ja-hatten på?
Nej, det skal jeg ikke. Jeg tror i virkeligheden, at min rolle er vigtigere end nogensinde i denne her tid, at der er nogen, der kan sige, når tingene ikke fungerer. Så jeg tror, det er meget vigtigt, vi bliver ved med at kritisere, hvad der ikke fungerer.
Du lytter til ugens gæst på P1, og den næste time kommer til at handle om at elske forsvaret og samtidig rase over alt det, der er gået galt i hæren, i søværnet, i flyvevåbnet siden murens fald i 1989. Om at være i krig på Balkan og i Irak, og om at insistere på, at Forsvarsministeriet er det vigtigste i Danmark. Fordi hvad, Peter?
Jamen fordi, at vi er nødt til at kunne forsvare os selv, og hvis vi ikke kan forsvare vores velfærdssamfund, så risikerer vi jo til sidst, det ikke er der. Og derfor siger jeg, at Forsvarsministeriet er det vigtigste ministerium. Det er vigtigere end skole, sundhed, uddannelse, alt muligt andet, fordi vi skal kunne forsvare velfærdssamfundet, hvis vi ønsker at beholde det.
Og ugens gæst handler i dag om en mand med markante meninger om det, som du, Peter, kalder et forsvarsløst Danmark. Om et opråb om, at der er brug for en gigantisk omvæltning af hele det danske forsvar, hvis vi nogensinde skal føle os sikre i kongeriget igen. Peter Ernstved, velkommen til ugens gæst.
Tak skal du have.
Og mit navn, det er Gitte Hansen. Okay, Peter. Prøv lige at vende blikket indad og måske lukke øjnene og forestil dig, at vi er tilbage der i starten af ugen. Det er mandag aften. Det er Københavns Lufthavn. Der hænger 3 droner over landingsbanerne over Kastrup Lufthavn, og alle fly er aflyst og omdirigeret. Og i TV-avisen, der lyder det sådan her.
Godmorgen og velkommen. Vi sender seneste nyt fra TV-avisen på en morgen, hvor vi for alvor dykker ned i historien om, at Københavns Lufthavn i går aftes kl. 20.30 lukkede luftrummet i, hvad der endte med at vare knap 4 timer på grund af ukendte droner.
Hvad tænker du lige der, altså, da nyheden breaker med gule bjælker i alle medier?
Jeg tænker, at det demonstrerer, at vi er temmelig forsvarsløse, når det kommer til at håndtere den trussel, der er fra droner. Og jeg bliver jo i virkeligheden en lille smule overrasket og nok også lidt chokeret over, at det her var jo ikke droner, der prøvede at snige sig ind og ødelægge noget. Det var tværtimod forholdsvis store droner, der dansede rundt på nattehimlen over Københavns Lufthavn. Og altså billederne, jeg kunne se, da jeg vågnede om morgenen, det var jo, at politiet stod talstærkt til stede ude i lufthavnen i København og kiggede fuldstændig magtesløst op mod himlen.
Ja, og der går jo 4 timer der, mens at lufthavnen lukker ned i Kastrup i København. Der er rimelig meget kaos. Som sagt, fly bliver omdirigeret til andre lufthavne, for eksempel Billund i det jyske. Altså, giver det mening for dig, at de danske myndigheder, politiet, forsvaret, efterretningstjenesterne, ikke griber ind, ikke skyder dronerne ned?
Nej.
Hvad havde du forventet?
Jeg havde det forventet, at man havde nogle redskaber til at tage de her droner ud. Og det havde jeg jo ikke mindst, fordi at det er jo en trussel, som regeringen selv har talt om. Det har så jo stået beskrevet i FE's trusselsvurderinger år efter år med stigende intensitet, at trusler udgør måske den allerstørste risiko. Og risikoen for, at man kan bruge droner til terrorangreb, er rigtig stor. Vi ved fra krigen i Ukraine, hvordan at droner har jo afløst alle andre våbenarter, som nu den helt dominerende. Alt handler om droner, og derfor troede jeg måske lidt naivt, når jeg nu har skrevet om et forsvarsløst forsvar, at vi med 50 milliarder kroner havde skyndt os at investere bare lidt af det i, at vi også havde noget, som trods alt i det mindste da så kunne opdage dronerne. Og formentlig også tage dem ned, men der må jeg da sige, der bliver det en lille smule skuffet.
Og når myndighederne så går ud og siger, jamen vi har et vist beredskab i forhold til droner, men vælger ikke at bruge det i den aktuelle situation, hvad siger du så?
Der siger jeg, det afslører jo igen, hvor fuldstændig magtesløst myndighederne står over for den her trussel.
Hvordan ved du, at det er magtesløshed og ikke et bevidst valg?
Nå, men selvfølgelig er det et bevidst valg. Det er jo fordi, man kigger ned i værktøjskassen og ser, at de redskaber, vi har, de kommer til at, der er risiko for, at de kommer til at forrette skade både på boliger og personel og fly på jorden. Så det skal vi hellere lade være med at bruge. Og det får mig til at konkludere, hvad er det så for redskaber, der ligger ned i den værktøjskasse? Jeg må konkludere, at det formentlig er F-16 kampfly, som har en maskinkanon og som har Sidewinder missiler, der er beregnet til at skyde blandt andet missiler eller blandt andet droner ned. Mm. Og jeg kan da godt forstå, at man ikke sender F-16 fly i luften over Københavns Lufthavn for at ligge og skyde med maskinkanon mod sådan nogle droner, men det overrasker mig også, hvis det er det, man har, at man ikke har nogen forsvarsdroner, der kan flyve op med net og tvinge dem ned, at man ikke kan tvinge dem ned på andre måder med jamming, eller hvad ved jeg. Og jeg er med på, vi ved ikke, hvad det er for en type eller typer af droner, der har fløjet, så vi ved ikke, om det overhovedet er muligt at jamme dem, men alligevel.
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han har også travlt i løbet af den her uge, og siger så på et pressemøde i går det her.
Man bliver nødt til at have en vis ærlighed om det her. Vi opererer nu med en droneteknologi, hvor selvom at vi har alle de aktuelle og state-of-the-art redskaber, så kan der stadigvæk være droner, som vi vil have udfordringer med at detektere, fordi der er så stort et teknologispring. Og det giver selvfølgelig anledning til, hvordan vi i endnu højere grad kan blive bedre på det her punkt.
Hmm. Og til DR Nyheder, så fortæller Rigspolitichef Thorkild Foged også, at hele dansk politi er i forhøjet beredskab. Danmark har før været i et lignende beredskab, blandt andet ved terrorangrebet i København tilbage i 2015. Og regeringen kalder altså dronerne et hybrid angreb, og politiet har skærpet sikkerhedsniveauet. Det er vel godt nok?
Godt nok i forhold til hvad?
I forhold til situationen?
Jeg må bare sige, at jeg synes, det igen understreger, at vi taler en masse, vi koordinerer og står og kigger op i luften, og vi gør meget, meget lidt i forhold til handling. Altså noget af det, som jeg jo synes, der i virkeligheden er det mest bekymrende, det er der, hvor jeg synes, at vi udstiller vores egen inkompetence og pinlighed. Det er jo, når man hører, at det jo ikke bare er politiet, der er indsat. Det er politiet, det er forsvaret, det er PET. NOST'en er trådt sammen, den nationale operative stab. Og man hører, at det man så gør, det er, at man sender aktionsstyrken, dele aktionsstyrken i en helikopter, prøver at følge efter nogle af dronerne, man prøver at få dem ned, og man ender med at stå noget, ja, hvad skal vi kalde det, altså blottet og pinligt tilbage, og bare erkende, det er nok ikke måden at kæmpe droner på ved at sende en helikopter efter dem og prøve at tvinge dem ned med en aktionsstyrke soldatgruppe indeni.
Så Peter Ernstved, hvilket forsvar eller beredskab efterlyser du, når der næste gang hænger droner over en vigtig lufthavn i Danmark?
Altså lad mig først sige, jeg er fuldstændig med på, at den her udvikling går vanvittigt hurtigt, og vi kan aldrig gardere os 100%, men jeg forventer da, at vi har et eller andet beredskab. Vi har ikke nogen dronestrategi i Danmark. Skulle vi prøve at få en dronestrategi til at begynde med, skulle vi så få den lovgivning igennem, så civile myndigheder, der råder over infrastruktur som Københavns Lufthavn, får lejlighed til at skyde ned. Og så vil jeg bare sige, det væsentligste, det er jo, at man kan detektere indkommende trusler. Kunne vi starte med at købe en radar, der kan opfange de her droner og advare om, at der er på vej, og som kan følge dem, når de forlader området? Altså, det må da være et minimum, som vi gør. Og så anskaffe noget, som kan bruges til at tage droner ned, så vi da i det mindste gør forsøget.
Er det ikke netop det, forsvarsministeren Troels Lund Poulsen siger, vi er i fuld gang?
Jo, men det er utrolig sent, de kommer i gang. Og det overrasker mig, at vi hver gang skal udstilles som nogle lallende tumper, der ikke kan finde ud af det, før der sker noget. Altså, hvorfor skal vi udstilles så pinligt over hele verden, når man kunne have reageret første gang, at man begyndte at høre om droner? Første gang PET begynder at fortælle om dronetruslen. Og jeg må bare igen konstatere, at det her, det er ikke en kritik af forsvaret. Det er heller ikke en kritik af politiet. Det er i allerhøjeste grad en kritik af politikerne, som har sparet forsvaret i stumper og stykker, og som ikke har reageret på noget tidspunkt, før end Donald Trump satte sig i stolen i januar. Det var først der, at man allokerede penge til akut oprustning. Alle de penge, vi har hørt om, fantasiliarder, der er blevet allokeret siden krigen i Ukraine brød ud, de havde jo en indfasningsmodel, hvor de skulle komme hen imod 2030.
I aftes, der holdt Mette Frederiksen en tale til folket, til danskerne. Statsministeren siger, at vi og resten af Europa er i hybridkrig. Og så har hun et opråb til kritikerne og de hurtige udmeldinger.
Og jeg er også nødt til at sige, og det her er særligt til nogle af partierne i Folketinget, at målet med hybride angreb, det er ikke kun at teste vores myndigheder eller vores beredskab. Det er som sagt også at se, hvordan reagerer vi som samfund, og hvordan reagerer vi politisk? Tiden er ikke til hurtige meldinger, eller politisk overbud, eller mistillidserklæringer til myndigheder eller til politiet. Fordi der er ikke nogen ansvarlige politikere, der vil kunne garantere den danske befolkning, at vi helt kan undgå hybride angreb.
Tiden er ikke til at piske stemningen op til hurtige meldinger. Peter Ernstved, er du en af dem, der er med til at piske en stemning op og skabe utryghed? Når du gentagne gange stiller op os her og i medierne i ugens løb og kritiserer forsvaret og regeringen og beredskabet?
Undskyld, jeg spørger, men hvem er det, der pisker en stemning op? Er det ikke lige præcis statsministeren selv, der taler om hybridkrig og angreb og overvejelser om, at vi skal aktivere artikel 4 i Atlantpakten? Altså lad os lige blive enige om, der er ikke blevet forrettet nogen som helst skade af de droner. De har udstillet, at vi er, jeg har sagt, lallende amatører. Altså, og så begynde at sige, at det må vi ikke sige nu, fordi nu skal vi stå sammen og dække over det helt imponerende svigt på sikkerhedsområdet, som er foregået igennem 35 år. Altså, undskyld mig.
Har Mette Frederiksen ret, når hun siger, at vi er i en hybridkrig, og det kan vi ikke undgå?
Det er jo tydeligt. Altså, det er jeg jo fuldstændig enig med hende i. Der foregår en hybridkrig. Ja, Rusland tester os nogle steder. Men jeg må også bare sige, altså, jeg synes, det er meget nemt nu at bare konkludere, at det er Rusland. Altså, jeg minder igen bare om hele episoden ude i Østersøen, hvor jeg selv var en af dem, der sagde meget kunne tyde på, at det var amerikanerne, fordi Joe Biden, den daværende amerikanske præsident, netop havde stået i Det Hvide Hus sammen med den daværende kansler Olaf Scholz fra Tyskland og sagt, hvis Rusland går ind i Ukraine, så er der ikke længere nogen Nord Stream gasrørledning. Og lad mig bare lige løfte op altså, og sige her, jeg er jo træt af, at dem, som tillader sig at udfordre narrativet, de bliver udstillet som Putin-talerør, som tilhængere af Kreml og som folk, der bare vil, at Rusland går det godt. Nej, prøv at høre, jeg synes, det er forfærdeligt, hvad der foregår. Jeg synes, det er forfærdeligt med den krig i Ukraine. Jeg har ingen respekt for det, Rusland foretager sig. Men lad os nu bare lige løfte op og sige, kunne der være andre aktører? Hvem har en interesse i at skabe den her usikkerhed?
Og hvem har det, Peter Ernst?
Jamen, der må jeg jo bare sige, Rusland er jo fuldt engageret i Ukraine. Rusland har på snart 4 år ingen gang kunne erobre hele Donbas. Altså, de har hænderne fulde. Ifølge FE, så er Rusland først i gang til at rette angreb mod NATO, hvis krigen slutter, og hvis USA ikke kommer Europa til hjælp, og hvis Europa ikke opruster. Og lad mig så bare sige en anden ting. Altså, vi skal da bare lige huske på, hvem har også en interesse i at holde os til ilden med at blive ved med at støtte Ukraine, med at blive ved med at opruste? Det har Ukraine. Og så er vi tilbage ved den her Nord Stream-episode, og jeg siger ikke det Ukraine. Jeg siger bare, skal vi lige spise et tykkegummi og lige vende skråen en gang og tænke, kan der være andre muligheder?
Og Ukraines præsident Zelensky mener jo at vide, han var hurtigt ude på X blandt andet, at skrive, at det er Rusland, der står bag de der droner, særligt dem over Københavns Lufthavn, kommenterede han på. Og vores egen statsminister, Mette Frederiksen, siger i sin tale i aftes det her.
Og selvom myndighederne ikke kan konkludere, hvem der står bag de hybride angreb mod vores lufthavne og anden kritisk infrastruktur, så kan vi i hvert fald konstatere, at der primært er et land, der udgør en trussel for Europas sikkerhed, og det er Rusland.
Er du enig?
Ja, det er jeg da fuldstændig enig i.
Så de der droner, vi ser over lufthavne i Danmark, København, Aalborg, Esbjerg, Skrydstrup, Sønderborg, er det russiske droner?
Det aner jeg da ikke. Altså, jeg hørte et par interview i går med den tidligere operative chef, Hans-Jørgen Bonnichsen, som jeg synes siger noget rigtig, rigtig fornuftigt, hvor han siger, når man sidder med efterforskning af sådan en sag, så oplever man altid det, lige præcis. Folk henvender sig med en masse oplysninger om alt, hvad de har set, som kan være droner og viser sig at være skorsten og stjerner. Hvad jeg. Men det andet, der jo sker, det er, der kan jo godt sidde nogen og blive motiveret og tænke, wow, et show, man kan lave ved at flyve rundt med en drone. Det skal jeg også ud og prøve. Og jeg er helt med på, det virker koordineret, men kan det også være halvdelen af de her indrapporteringer af fejlmeldinger, og at det ikke er så koordineret. Men der er nogen, der har fået friske idéer. Jeg aner det ikke, og jeg må bare sige, efter de pressemøder, vi har set med PET, med Justitsministeriet, med Forsvarsministeren, med Forsvarschefen, så er det min opfattelse, at myndighederne aner det. Heller ikke. Og så synes jeg virkelig, at det er et problem, at man som regering går ud og peger pilen og siger, men det er nok dem derovre alligevel.
Og hvorfor er det et problem?
Jamen det er det da, fordi det med, altså der er det jo lige præcis, at Mette Frederiksen og regeringen er med til at piske en stemning op, som handler om frygt, som handler om, må det ikke Rusland angribe os i morgen? Hvad kunne der ikke være sket? Altså, og så komme til mig og sige, at jeg ikke skal have lov at kritisere hende, og politikere ikke må sige, at det her, det hænger ikke sammen. Altså, prøv lige at komme ind i kampen. Vil du gerne vinde det næste valg, eller hvad er det, der foregår?
Den danske regering har jo tidligere i september meldt offensivt ud. Der handlede det om, at der nu skal opstilles langtrækkende missiler i Danmark. Og der sagde statsministeren det her.
Danmark skal for første gang opbygge en militær kapacitet i form af længerrækkende præcisionsvåben. Det er et paradigmeskifte i dansk forsvarspolitik, Med de våben så vil forsvaret kunne ramme mål på stor afstand og for eksempel også nedkæmpe fjendtlige missiltrusler.
Er det en klog strategi over for en Putin?
Ja, det er en klog strategi, fordi det handler ikke om Putin, det her. Det gør det nok for Mette Frederiksen. I min optik, så handler det om, at vi har haft et totalt forsvarsløst forsvar. Altså, vi kunne jo ingenting. Hvis man vil have et troværdigt forsvar, så er man nødt til at kunne angribe offensivt. Og ja, derfor er det en rigtig god idé, at vi, ligesom vores nabolande, nu anskaffer os de langtrækkende præcisionsvåben, så vi også kan angribe fjendtlige styrker i langt inde i fjendeland. Og lad mig bare lige understrege, det her, det er jo ikke os, der er first mover. Nej, jeg plejer at sige, vi last mover. Altså Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien, Polen, Italien, Frankrig, Grækenland har alle sammen langrækkende præcisionsvåben. Det er jo ikke det, der gør, at Rusland ser så sur på os, men jeg tror da ikke, at der er tvivl om, at Rusland helt generelt synes, at vi er et træls land, fordi vi er et af de lande, der har doneret allermest til Ukraine med kampfly, artilleri og kampvogne og økonomisk støtte, og nu tillader ukrainske virksomheder at bygge fabrikker i Danmark.
Og det paradigmeskifte med at stille langrækkende missiler op på dansk jord, der formentlig kommer til at pege i en retning mod Rusland, offensivt med det,
det behøver ikke blive stillet op.
Og gamble med danskernes sikkerhed?
Nej, det er der for alvor at tage danskernes sikkerhed alvorligt. Og lad mig bare sige, at de her langrækkende præcisionsvåben, de behøver ikke nødvendigvis at blive stillet op og pege i en retning. Altså, de kan ligge inde i buen på vores nye F-35 kampfly, så man overhovedet ikke ser dem. Men bevidstheden om, at Danmark nu også råder den type missiler, det er jeg da glad for.
Altså, Rusland har jo i flere omgange været ude at afvise, at de står bag dronerne over Danmark. Som situationen er lige nu geopolitisk, når vi kigger mod Rusland i øst, Ukraine, hen over Danmark og Europa, ser du så en ny kold krig være i gang?
Ja, det gør jeg. Helt afgjort. Altså, der er jo slet ikke tvivl om, at vi er ved at korte båndene til Rusland. Det tager utrolig lang tid, men vi er jo ved at holde op med at købe gas og olie. Vi udstiller Rusland som fjenden, og Rusland gør jo alt, hvad de kan for at gå imod Vesten og udstille Vesten som den store onde forbryder. Så ja, der er der ikke tvivl om, at der er en ny kold krig i gang. Vi kigger ind i et helt nyt trusselsbillede, som naive politikere i 30 år troede aldrig nogensinde kunne vende tilbage til Europa. Nu står vi midt i det, og vi er totalt uforberedte på det.
Peter Ernstved Rasmussen, vi skal lige tilbage til din ungdom og barndom, dele af den i hvert fald. Du er født i 1971, vokset op i Dyssegård i den sydlige del af Gentofte Kommune. Prøv lige at tage os med ind på dit teenageværelse der i Dyssegård. Hvordan ser der ud?
Der er utrolig rodet.
Ja.
Meget, meget rodet. Tøj overalt under sengen og meget få bøger.
Meget få bøger?
Ja.
Det var ikke noget, du brugte tid på?
Nej.
Og hvad med det der rod?
Jamen, jeg tror bare, jeg måske var som mange drengebørn af flest. Altså, at pigerne rydder op, og drengene roder.
Og når din mor så kom ind, hvad sagde hun så til dig?
Der kunne godt gå langt imellem, at jeg så til sidst fik at vide, så er det altså nu. Så blev støvsugeren sat ud foran, og så var det kommet i gang.
Ja, og så sagde hun noget om at få en kone.
Ja, at jeg vil aldrig få en kone, hvis jeg rodede så meget.
Har du så lært at rydde op?
Jeg har i hvert fald fået en kone.
Okay, du pjekkede jo, Peter, en del fra gymnasiet. Det der med bøger og lektier og sådan noget, og gå i skole, det var ikke så meget det, der trak i dig. Hvad lavede du så, når du ikke var i skole?
Så sejlede jeg ud på Øresund.
Ja, i hvad?
Jamen, det var i 606, og det var blevet også yndling dengang. Jeg har sejlet hele fra jeg var 12 år, blev jeg meldt ind i Hellerup Sejlklub.
Ja.
Og det har faktisk været en meget stor del af min identitet i mange år, og har sejlet utrolig meget. Jeg har en båd i øjeblikket, som jeg så bruger alt for lidt, og derfor er på vej ud af. Men altså, sejlsport har fyldt meget. Jeg har krydset Atlanten i en sejlbåd i 2003, og har dækket sejlsport som journalist, så det har en stor interesse.
Mm. Og dengang der på teenageværelset, der var du også lidt af en popdreng. Er det ikke rigtigt?
Jo, det var nok lidt.
Ja, det var nok lidt. Og så lyttede du blandt andet til hende her. Hvem hører vi her?
Det må være Whitney.
Det er Whitney.
Jeg havde nok også et lille crush på hende.
Det kunne jeg forestille mig. Det var der vist en del af unge knægte, der havde dengang. I wanna
jeg
dance.
Jeg tror så, at jeg var i 20'erne.
Ja, okay. Den er fra 87.
Okay.
Ja.
Ja, ja. Så var jeg stadig teenager.
Ja. Og, du sad jo også der og lyttede til popmusikken i radioen med fingrene klar på din lille båndoptager, så du kunne optage musikken.
Det gjorde jeg.
Ja. Ja. Og når du så gik i seng om aftenen, så var det jo ikke altid, du lagde dig til at sove.
Nej, altså vi havde sådan en længe hvor, med meget store vinduer, hvor i stue, stueniveau. Så jeg gjorde der flere gange det, at jeg netop for at undgå kontrollen gik ind og sagde godnat og børste tænder og sagde, jeg er så træt, og så gik jeg i seng. Og når der ligesom var gået en halv time, så tog jeg tøj på og hoppede ud af vinduet, og så tog jeg til fest.
Hvor tog du til fest henne?
Jamen, jeg kan i hvert fald bare huske en gang, hvor jeg tog til fest hos nogle venner. Men det hele taget tog ud og gav den et gas om aftenen.
Ja, okay. Så havde du også en rollemodel, en voksen, som du så op til. Han kunne for eksempel lyde sådan her.
Den pest, vi står overfor i dag i det tidligere Jugoslavien, tåler sammenligning med nazismens pest over Europa. Folkemord, etniske udrensninger, skånselsløs brug af militær overmagt, alt bort frem af ekstremt nationalistiske ledere. Jamen, vi finder alle ingredienserne. Og derfor er tiden inde til at erkende, at alle muligheder for at undgå en militær indsats udefra er opbrugt. Nu gælder det om at standse en udvikling, som allerede har fået lov til at løbe alt for langt.
Ja, hvem hører vi?
Vi hører Uffe Ellemann Jensen.
Ja, daværende udenrigsminister, som du jo mødte tidligt, altså første gang som barn og ung. Hvorhenne?
Ja, det var faktisk ikke ham. Det var hans far.
Okay.
Det var Jens Peter Jensen, som da jeg var som barn i Folketinget første gang, der var det med Jens Peter Jensen, fordi min onkel og tante i Odense havde et nært forhold til Jens Peter Jensen.
Ja.
Og i forbindelse med, at han var i Folketinget, der var vi inde og besøgte ham og kørte i Pater Nostra.
Ja.
Elevatoren, og jeg tror måske også bare, at det er derfor, jeg har haft sådan lidt tilknytning til det der Ellemann Jensen. Og så må man jo bare sige, at da jeg var soldat der, jeg blev indkaldt i 91, var udsendt til Balkan i 1993, der var Uffe Ellemann udenrigsminister, og jeg synes, han var en meget, meget dygtig udenrigsminister, og så kan jeg bare helt personligt kunne godt lide den måde, han var på. Jeg synes, han havde en afvæbnende humor, og han havde et lunt smil, og jeg synes, han evnede at kunne være uenig med sine opponenter og samtidig respektere dem.
Mm. Det var også noget med, at du fik en ven, Joachim på Sundvej, og der spillede I fodbold.
Ja, fordi Uffe Ellemann, han boede på Sundvej, ned mod Øresund.
Ja.
Og der i gymnasiet blev jeg venner med Joachim, som også boede på Sundvej, og nede den sidste grund ud mod vandet var der ikke bygget på. Der var sådan en græsplæne med nogle fodboldmål. Så når vi spillede fodbold dernede, så røg bolden jo af og til ind til Uffe.
Ja, og hvad gjorde du så?
Ja, så var vi jo ind og hente den. Men altså, jeg vil så sige, jeg har ikke mødt ham hjemme, mens vi hentede bolden. Jeg tror, han arbejdede en hel del dengang.
Hmm. Okay, du var jo udsendt som FN-soldat. Hvornår var det, du blev det?
Marts 93 til september og oktober 93.
Ja, til Bosnien-Herzegovina på Balkan. Og der var, som sagt, Uffe Ellemann Jensen jo udenrigsminister. Hvad var det, en Uffe Ellemann inspirerede en ung soldat med der?
Men jeg tror i virkeligheden, det var en kombination, for en ting var hans ageren og beslutning om, at vi skulle afsted, men noget andet var jo mine egne oplevelser i Bosnien, og jeg var gruppefører i en sikringsdeling ved FN's hovedkvarter i Kislyak, 30 km uden for Sarajevo, og så havde vi vagter i FN's fremskudte hovedkvarter inde i Sarajevo, hvor vi som befalingsmænd kørte som vognkommandører i pansrede mandskabsvogne og lå og kørte inde på det, der blev kaldt Sniper Boulevarden, inde i Sarajevo. Og det, som jeg i hvert fald oplevede i min udsendelse. Det var jo for det første, hvor grufuld krig kan være. Men det var jo også, at jeg følte, at jeg spillede en rolle i en større maskine, og jeg blev i hvert fald meget ops på, hvad det var, man kunne bruge forsvaret til. Jeg husker, da jeg var rekrut, og vi netop rendte rundt og sagde bang, bang, og skulle lære at gå på frem i spredt orden og sådan noget, hvor jeg tænkte, hvad skal man bruge det her til? Og det må jeg bare sige, at det blev jeg ret hurtigt klar over, hvad det er, man bruger sine militære færdigheder til. Og der i opstod jo hele interessen for forsvars- og sikkerhedspolitik. Mm.
Og tag lige os alle sammen med tilbage til lige præcis den mission på det tidspunkt i Bosnien-Herzegovina. Hvad var situationen og opgaven for en FN-soldat som dig?
Ja, det hed jo, at vi skulle bevare freden. Vi var en fredsbevarende styrke, men det var jo også inderligt klart for alle, der ikke var nogen fred at bevare, og derfor gik der ikke lang tid efter, vi var rejst hjem til Danmark, at hele missionen blev ændret til en NATO-mission, som blev en fredsskabende mission. Men opgaven var jo i virkeligheden at prøve at holde parterne fra hinanden, og man kan bare sige, der var i hvert fald ikke meget adskillelse, fordi når vi var inde i Sarajevo, der var der op til 1800 granatnedslag i døgnet. Når vi kørte vores patruljer ind til Sarajevo, så kunne vi jo risikere at holde timer ved et kroatisk checkpoint, fordi der stod en gammel mand med et kalasnikov hængende over skulderen, som ikke ville lukke os igennem, og så gik forhandlingerne igennem, det går helt til Genève, og det er altså hele vejen, hvor man så, hvor magtesløst man også kan være som soldat, når man ikke har det rette mandat, og det, som jeg også har fundet enormt interessant, er, at vi var i virkeligheden sådan en slags lidt prøvekaniner, som var de første, der var en del af den her nye aktivistiske udenrigspolitik, og det, som vi har oplevet siden, er jo, hvordan at de mandater, soldater er blevet udstyret med, når de rejste ud i verden, er blevet skarpere og skarpere, fordi man fra politisk hold faldt ud af, at det at sende soldater ud uden et ordentligt mandat, det hjælper ikke noget.
Og Peter, hvilke parter var det, bare for at skære det ud i pap, I skulle prøve at holde en fred imellem der på Balkan?
I Sarajevo var der jo bosniere, en stor muslimsk befolkningsgruppe, der var omringet af serbere, som ville udrydde bosnierne og som skød granater ned i Sarajevo. Og så lå der også kroater, så det var jo sådan en trippelkrig, borgerkrig mellem serber og kroater og bosnier, og længere mod syd var der så også kosovoalbanere.
Hmm. Og hvis vi så spoler tiden frem til i dag, Peter Ernst ved, hvad er det vigtigste, du tog med dig, du lærte fra den mission og så til i dag?
Jamen det er jo lige præcis det, at et forsvar kan man jo bruge til at påvirke tingene. Og det er jo i virkeligheden, at hvis man vil noget politisk internationalt, så kommer man ingen vegne, hvis ikke man har rå muskelkraft med sig. Og det er jo en af årsagerne til, at jeg midt i al den armod, vi står i dag, glæder mig over, at Europa nu er blevet tvunget til at tage sig sammen og tage vare på sin egen sikkerhed. Vi har jo, som jeg siger det, i virkeligheden været med til at skabe Donald Trump, fordi vi igennem hele den kolde krig, helt fra den anden verdenskrigs afslutning, var enige om, at vi gerne vil have amerikanernes hjælp, men vi vil ikke betale det. Det kostede at være en del af den forening, som vi kaldte NATO.
Altså bidraget.
Bidraget. Altså i mange, mange år så dækkede USA jo 75% af NATOs samlede udgifter. Så det, jeg der har lært, det er, at hvis man vil tale med en stemme, som andre har respekt for, så er man nødt til at have nogle kanoner i baghånden, og det har Europa aldrig haft.
Så bare lige for at samle op, Peter Ernst, ved din personlige interesse for forsvaret, kommer den direkte fra det, du oplevede på Balkan?
Nej, den kommer jo fra sådan en tid i livgarden. Altså efter min tid på Balkan kom jeg jo i reserven. Jeg kom på løjtnantskole i 1995 i Oksbøl, blev delingsfører i livgarden for en små 30 garder og sergeanter. Og jeg kom i reserven og har været med til at uddanne østeuropæiske officerer i FN-tjeneste i Tjekkiet. Jeg har været 5 uger i Zimbabwe og uddannet sønderafrikanske befalingsmænd og officerer i FN-tjeneste. Men hele den der tilknytning til forsvaret, ved en del af Livgardens officerskorps, at blive genindkaldt og blive mønstret og være på kurser og udsendt, har jo sammen med, at jeg begyndte at interessere mig for politik, jo betydet, at jeg har fået en meget stor interesse for det, og samtidig med, at jeg kunne se, hvordan man jo hele tiden op igennem 90'erne var enige om, at nu var fred kommet til moder jord, og vi havde ikke længere brug for noget forsvar af Danmark. Og den frustration over det, jeg så, og må jeg også bare sige, mediernes manglende interesse og forståelse for sikkerhedspolitik,
okay,
har nok i virkeligheden gjort, at jeg har fået opbygget en stor interesse for det felt.
Peter Ernst, ved du, kalder dig jo halv fynbo.
Ja da.
Hvordan det?
Jamen, min far voksede op på en gård på Fyn, hvor min onkel og tante, Eivind og Else, de havde en gård med køer og grise og marker og roer. Langt op til jeg var en ung mand, så jeg var på sommerferie på gården på Fyn, Rubjerggård uden for Væflingen,
ja,
og har familie på Fyn, og føler over, at jeg er meget rundet af Fyn, og jeg rindrer, hver gang vi kørte i land fra Storebæltsbjergen, så sagde min far altid, se hvor glade de er på Fyn. Så jeg føler sådan en stor tilknytning til Fyn, og så har jeg jo selv haft den store fornøjelse at læse på journalistuddannelsen i Odense. Jeg var det første hold i 1998.
På Syddansk Universitet.
I Odense. Så ja, jeg føler mig meget knyttet til Fyn.
Spiser du også brunsviger så?
Ja da, når jeg er på Fyn.
Der er ingen andre, der kan lave den, vel?
Det tror jeg ikke.
Nej. Du har også en rigtig god ven på Sydfyn.
Ja.
Anders.
Yes.
Ulrik.
Ja.
Som du jo mødte i forsvaret.
Ja.
I din første tid. Hvor var det, I mødtes første gang?
Ja, vi mødtes i Høvelte, hvor vi kom i samme deling, som hed sergeantelever måske på prøvedelingen.
Måske på prøvedelingen.
Ja, ja, det var en deling for dem, der havde rakt hånden op og udtrykt et svagt ønske om måske at komme på sergeantskole.
Vi har jo ringet til Anders og hørt om jeres møde og hvad han synes om dig. Prøv lige at høre Anders her.
Og jeg kan bare huske, at vi kommer til sergeantskolen, der er fordi vi kommer til at bo på samme værelse, og meget hurtigt så finder vi ud af, at vi faktisk er i samme køje og skal dele samme skab på den her. Og jeg tænker lidt, hold da kæft, det kommer ikke til at gå godt det her. Men vi havde simpelthen, det var der, vi blev rigtig gode venner. Og jeg kan fortælle dig, at han var også toastmaster til mit bryllup. Han er en ægte ven. Han er virkelig en god kammerat. Helt igennem. Og jeg holder meget af ham.
Ja, han holder meget af dig.
Ej, det er jo gengældt.
Det er gengældt. Hvad betyder Anders for dig, Peter?
Jamen, det er jo rart at have venner, der går langt tilbage. Og jeg tror bare, det som mange soldater oplever, det er, at når man har stået derude i et skyttehul i januar i regnvejr, og det er rigtig koldt, og det hele er lidt trist, at så får man altså knyttet nogle bånd, som er svære at bryde bagefter. Mm. Og så kan man sige, at Anders er jo så også en iværksætter som jeg selv.
Ja.
Han driver både en gorillapark, en klatrepark i skoven, han har et konsulentbureau, og han driver et helt skovbrug. Og han har hjulpet mig utrolig meget med alle mine ambitioner om, at blive selvstændig og skabe min egen virksomhed. Han sidder i mit advisory board, og er en, jeg altid kan ringe til at få gode råd. Ja. Og så har han jo selv et netværk, som jeg også kan trække på gennem ham.
Og er du så nogle gange med Anders i gorillaparken og op og klatre i de der træer, som man gør i de der parker?
Ja, altså jeg gør det ikke med Anders, for han plejer at stå ned på jorden og agere sikkerhed. Men ja, og jeg har da æretid været der og også haft min søn og venner med i gorillapark.
Ja. Anders fra Fyn, han fortæller os om jeres rikstur i forsvaret. Jeg ved ikke, om du kan huske den, men hør lige, hvad Anders har at sige om den tur.
Og så har vi jo Peter med, som er virkelig en humørspreder, og som altså virkelig får os alle sammen til at grine i gang imellem. Og nogle gange, så er han lidt for meget en humørspreder. Så vi kommer virkelig også til at tage rigtig mange armbøjninger på grund af hans fjollede bemærkninger. Ja, så fik vi lige en straf, og så skulle vi tage armbøjninger, og det var altså en dårlig kommentar, en imitation af en af delingsførerne, eller lige pludselig så følte han, at han skulle midt under en mars, skulle han spise noget af hans feltrationering af noget jordbærgrød, og det var også det var heller ikke tilladt, og så hver gang, der skulle vi jo tage i hvert fald 20 armbøjninger. Så til sidst, så begyndte han at blive sådan lidt irriterende.
Ja, kan du huske det?
Jeg husker det tydeligt, men jeg er jo glad for, at jeg har en del af æren for, at Anders er så god form i dag, som han er.
Mm. Peter, er du også bare skide irriterende nogle gange?
Det er der da slet ikke tvivl om.
Hvorfor er du det?
Jamen, jeg tror da bare, altså, man kan sige, der er jo mange, der heller ikke synes om det, jeg laver. Der er der mange, der er irriteret på mig, og synes, jeg er sensationsløsten, og en, der bare råber op og skriger, uden at have noget at have det i. Jeg tror i virkeligheden, det er vigtigt, at der også er sådan nogen som mig, som er lidt irriterende, som nogle gange sætter fingeren på de ømme steder, og tør sige ting, som andre ikke tør sige. Så jeg tror, der er plads til alle.
Ja, også selvom vennerne og dem, man er sammen med på tur, får nogle ekstra armbøjninger.
Det har de da fortjent.
Det har de fortjent. Og det der rikstur, hvad det nu lige det er?
Jamen, riksturen er jo det, der afslutter rekruttiden i de kongelige regimenter, som den kongelige livgarde og gardehusarregimentet. Det er en uges øvelse, der slutter med en utrolig lang mars og strabaserende mars, der går over næsten et døgn, og hvor man er virkelig, virkelig træt, når man kommer ind. Til gengæld så får man så de kongelige monogram. Det var jo dronning Margrethes monogram, vi fik. Mm. Og så må man kalde sig garder. Ja. Eller gardehusar, hvis man er i gardehusarregimentet.
Og det øjeblik, hvor man får det, altså, hvor stort er det?
Det er da kæmpestort. Altså, vi skal jo tænke på de unge mennesker, der er i den der 18-20 års alder, som aldrig nogensinde er blevet presset rigtigt. De har måske skulle cykle i skole i regnvejr. Men her som rekrut i forsvaret, der får man altså nogle tæsk. Og man får lov at lave nogle armbøjninger. Jeg kan da sige, at jeg fik der også lov at lave armbøjninger på de andres bekostning indimellem. Så man er meget, meget træt. Og det at få den anerkendelse og sige, nu har du faktisk gennemlevet det her, nu må du kalde dig garder i den kongelige liv. Det er stort, når man får lov til det.
Og hvad betød det for dig personligt?
Jamen, det har betydet, måske sammen med alt det andet, at jeg jo i dag bærer livgarden i mit DNA. Og jeg elsker jo forsvaret, og når jeg siger, hvem har skabt mig, så har min opdragelse og mine forældre skabt en stor del af det. Men jeg må også bare sige, at den kongelige livgarde har betydet helt ufattelig meget for mig. Og det værdisæt, det moralbegreb, man bliver indoktrineret med, som ikke bare garder, men også sergeant og officer i den kongelige livgarde, har betydet utrolig meget.
Og hvad er det, man bliver indoktrineret med eller får tatoveret i sit hjerte?
Jamen, det er ordentlighed. Det er at stå op for andre. Det er at sige fra, når noget går dig imod. Det er at gøre dit arbejde, yde dit bedste og blive ved til arbejdet er gjort færdigt.
Mm. Og siden, Peter Ernstved, der har dit hjerte blødt for forsvaret, og samtidig er din vrede blomstret. Hvad er du egentlig mest vred over, når det handler om forsvarets tilstand?
Jamen, det er jo den helt uansvarlige sparekurs, som forsvaret har været på igennem 30 år.
Ja. Og i 2016, så beslutter du at gøre det til din levevej at skrive om forsvaret og tale om forsvaret. Og så starter du netmediet Olfi med kritiske artikler om dansk forsvar og også om udenrigspolitik. Og du bliver brugt som ekspert i flere landsdækkende medier. Særligt i disse uger og dage har du haft travlt, så du ikke kan huske, hvor du var der mandag aften, da dronerne fløj hen over Københavns lufthavn. Og i går, da vi to talte sammen i telefonen, der var du også på vej i taxa til TV2 i forbindelse med regeringens pressemøde om droneangreb flere steder i Danmark. Peter, bliver du aldrig træt af at tale om og kritisere forsvarets tilstand?
Jo, jeg bliver da træt af at kritisere forsvarets tilstand, men jeg må også bare sige, at jeg synes, det er ekstremt vigtigt, og min opgave er jo i virkeligheden at prøve at sætte fingeren der på ting, der ikke fungerer, så vi kan få det rettet op og få et ordentligt forsvar. Og så må jeg bare sige, det er den ene del. Den anden, sådan mere overordnede mission, jeg kæmper for hvert eneste dag, det er at få hele statsapparatet til at åbne noget mere op, til at give journalister adgang til at kigge ind, til at presse nogle af de der politikere og ikke mindst fagpersoner til at stille sig frem, uden at de skal frygte at blive fyret, fordi de udtaler sig med noget kritik af det, der er den politiske linje.
Peter Ernstved Rasmussen, du er ugens gæst på P1 i dag, direkte her i radioen. Går du og drømmer om at blive Danmarks næste forsvarsminister?
Nej, det gør jeg egentlig ikke.
Til gengæld så skrev du sidste år bogen Forsvarsløs, når den største trussel kommer indenfra. Jeg læser lige lidt op, okay?
Det er okay.
Skibe, der ikke kan sejle, fly, der ikke kan flyve, kanoner, der ikke kan skyde og kaserner i forfald. Der mangler soldater, artilleri og kampvogne. Inden for Forsvarsministeriet sidder mange ansvarlige med høje lønninger. Jeg tillader mig at udstille dem, og jeg sætter gerne navne på. Der er behov for en gigantisk omvæltning af hele det danske forsvar, politisk, militært, hele vejen rundt, hvis vi nogensinde skal føle os sikre i kongeriget igen. Citat slut. Det var i 2024, den bog udkom. Står det stadigvæk lige så slemt til?
Det står slemt til. Om ikke helt lige så slemt, så er der sket nogle markante ting siden bogen udkom 29. oktober. Altså blandt andet har vi fået Accelerationsfonden, som har tilført 50 milliarder kroner til forsvar over de næste 2 år, og så yderligere en række akut penge, der bliver udbetalt hvert år frem til 2033. Det har betydet, at forsvarschef Michael Hylgaard kan begynde at købe noget af det ind, som vi har virkelig manglet i mange år, og det er jo alt lige fra uniformer og våben til ammunition, køretøj, reservedele, alt det, der gjorde, at tingene ikke fungerede. Det er rigtig godt, men jeg må også bare sige, et af de største problemer, vi har i forsvaret, det er, at vi har ikke nogen samlet strategi for, hvad det er for en opgave, forsvaret skal løse. Altså, det er jo en af grundene til, at vi står med den situation, vi har gjort i denne her uge. Altså, havde man haft en plan, så havde det nok stået rimelig højt på den plan, at vi nok skal prøve at få et droneforsvar. Og jeg må bare sige, det virker lidt for mig som om, at der bliver købt ind i blinde til højre og til venstre uden nogen overordnet plan. Og det kan godt bekymre mig. Det kan også godt bekymre mig, når Michael Hylgaard, som er forsvarschef, står i november måned efter Donald Trump er valgt, men ikke indsat, og siger, at de 4 vigtigste opgaver, forsvaret skal løse, det er at detektere og overvåge i Arktis, det er at jagte ubåde i farvandet mellem Grønland og Storbritannien. Okay.
Men det er det vel også?
Ja, det er det der også, men at sige, at der er 4 opgaver. De 4 opgaver, der ligger 2 af dem oppe i Arktis. En ligger over på NATO's østlige flanke, og den sidste er at lave host nation support i Danmark. Så må jeg da bare sige, undskyld, har du ikke lige glemt at tænke på vores eget forsvar? Altså, hvad med det der jordbaserede luftforsvar? Hvor kom det ind? Altså, det sidste, jeg har hørt, det er, at han har nævnt de 4 ting som forsvarets kerneopgave. Okay, det understreger bare for mig, vi mangler i den grad en plan for, hvad forsvaret skal.
Er vi stadig forsvarsløse?
Ja, det er vi da i mange, mange år endnu, og nu køber vi ind til højre og til venstre. Vi køber jordbaseret luftforsvar, vi køber langtrækkende præcisionsvåben, vi køber P8 overvågningsfly, vi køber tankfly, vi køber ind til alt muligt, men hvem skal betjene det? Vi har jo ikke de soldater, der skal til. Vi er nødt til at skære ned på værnepligten, selvom vi siger, at vi hæver den, fordi vi hæver den til 11 måneder i stedet for 4 måneder, så vi må tage færre ind.
Regeringen er jo i fuld gang med at opruste, og flere af regeringspartierne har erkendt, at vi i Danmark har sovet tornerosesøvn siden murens fald der tilbage i 89, da vi troede og håbede, at alle lande og statsledere ville udvikle sig til at blive demokratiske. Regeringen har afsat milliarder af ekstra kroner til indkøb af våben, og statsminister Mette Frederiksen opfordrer til at købe massivt ind af nærmest alt militært udstyr, krudt og kugler, uniformer, kampfly og krigsskibe. Og det lyder sådan her.
Vi afsætter 50 milliarder kroner over de næste 2 år med et budskab til forsvarschefen. Køb, køb, køb.
Ja, du bruger i din bog Forsvarsløs 392 sider på at pege fingre og kritisere din gamle arbejdsplads, forsvaret og politikerne. Nu gør regeringen faktisk en massiv indsats for at rette op på det hele. Er du bare bagklog og alt for lidt fremadskuende?
Det er det sikkert, men jeg tror også, det er vigtigt, at der er nogen, der ligesom gør det klart, hvad det er for en situation, vi står i. Og jeg vil godt, hvis vi skal slutte med sådan et positivt, fordi der er der selvfølgelig positive ting at udlede
ja,
på det her.
Ja, kom med det.
Altså for det første, så har man jo givet forsvarschef Michael Hylgaard noget af det ansvar, jeg har efterlyst, at han skulle have. Han har ikke fået helhedsansvaret, men han har dog fået halvhedsansvaret. Han har fået ansvaret for sit eget personel. Personalestyrelsen er lagt ind under forsvarschefen, så det nu hedder personelkommandoen. Ejendomsstyrelsen er lagt ind under ham, så det nu hedder etablissement og terrænkommandoen. Det er alt sammen godt, men han skal jo have mere ansvar. Hvis han skal være en forsvarschef, der kan fungere, så skal han have helhedsansvaret. Det inkluderer, at han skal have ansvaret for sin egen økonomi. Det er sådan det ene, at der er sket noget den rigtige vej. Lad mig bare lige tage nogle få ting lynhurtigt. Kort, i 89, Der var halvdelen af Folketinget, havde egentlig den holdning, at forsvaret var til besvær. Nu er det jo nærmest 100% i Folketinget, der bakker op. Pengene er afsat, så vi er på vej den rigtige vej, og jeg tror også på, at vi om 10, 15, 20 år forhåbentlig vil se et Europa, der kan forsvare sig selv. Det er positivt.
Peter, skulle du have været politiker i stedet for journalist?
Det kan da godt være.
Mm-hmm. Altså, når du kigger ud over det, der sker aktuelt i øjeblikket, både med de seneste droner, hybridangrebet, som regeringen kalder det, og den oprustning, der er i gang, det beredskab, der er i gang med at blive genopbygget i Danmark. Dit bud, hvornår kan vi forsvare os selv, hvis ikke vi kan det nu?
Om 20-30 år.
Hvorfor går der så lang tid?
Det er jo fordi, vi har ikke de soldater, der skal til. Vi kan da købe nok så meget udstyr, materiel, våben og ammunition, men hvis der ikke er nogen til at bruge det, så står det jo bare og ruster op. Og vi har jo desværre jo sparet forsvaret så meget i stumper og stykker. Vi har endnu ikke hævet lønnen for soldater, som stadigvæk flygter ud af døren, fordi de får en elendig løn. Jeg kan da bare sige dig, hvorfor er det et problem? Altså, det er jo et problem, for man kan ikke, når man driver et forsvar, bare slå en stilling op og så gå ud og hente folk ude i det civile. De skal uddannes. De skal først igennem en værnepligt. Så skal de have videreuddannelse. Så skal de det ene og det andet og det tredje og specialiseres. Og hvem skal uddanne dem? Ja, det skal befalingsmænd og officerer, som vi ikke har. Dem skal vi først til at uddanne. Så inden vi kommer i nærheden af noget, der ligner et troværdigt forsvar og har opbygget noget som helst, så går der de første 10-15 år.
Peter, kan du med din gentagende kritik af forsvaret og den aktuelle politiske situation frygte, at du er med til at piske en stemning op og gøre danskerne bange?
Jamen prøv at høre, vi er jo nødt til at tale om de udfordringer, vi står overfor. Skiftende regeringer har brugt 35 år på at fortælle danskerne, at der ikke længere var en trussel mod Danmark. Skåret fuldstændig ned og sparet forsvaret i stykker. Prøv at se, hvad vi står med nu. Jeg prøver bare på at gøre opmærksom på, hvad det er, der skal til. Om jeg er med til at piske en stemning op, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror i virkeligheden, jeg gør kongeriget Danmark en glæde eller en gavn ved at sætte fokus på der, hvor problemerne er. Jeg har jo den holdning, vi skal ikke ruste.
Men ved vi ikke godt, hvor problemerne er?
Ja, det har vi da tydeligvis ikke vidst meget, meget længe. Lad mig bare lige sige, jeg synes jo ikke, vi skal ruste op på grund af Rusland. Jeg synes, vi skal ruste op, fordi vi altid skal være beredte. Og hvis den krig i Ukraine slutter, der kommer regimeskifte i Rusland, og der kommer en venligtsindet præsident i Rusland, så skal vi ikke straks begynde at skære ned igen. Så skal vi have lært af det her at sige, aldrig mere spare så meget på forsvaret, som vi gjorde.
Lige nu er det sådan, at flere danske virksomheder i erhvervslivet giver nogen af medarbejderne fri flere dage om ugen, for at man så kan bidrage med at være en del af beredskabet for Danmark i den aktuelle situation. Skal du i uniform igen?
Nej, det skal jeg ikke, så længe jeg dækker forsvaret journalistisk. Så jeg tror, jeg gør mere gavn ved at stå og være lidt sur indimellem.
Vil du ikke gøre mere gavn ved at være i uniformen og klar derude ved fronten i beredskabet?
Nej. Det vil jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi jeg vil jo komme ind på et meget lavt niveau. Altså, det er vigtigt, at vi har journalister, og vi har en fri presse, der kan sætte
fokus. Er det ikke vigtigt, at vi har soldater?
Jo, men ved du hvad? En enkelt soldat, og så lukke et medie, der hedder Olfi, der tror jeg virkelig, at gavneffekten er større at bibeholde et frit og uafhængigt medie, som kan sætte foden på de kritiske punkter.
Peter Ernst Ved Rasmussen, tak for at stå ret i ugens gæst på P1 i dag.
Tak selv. Må jeg stå rør?
Det må du gerne.
Tak.
Og hvad nu lige det er?
Altså,
så må du bevæge dig ud af studiet lige om lidt.
Så må jeg godt bevæge mig lidt.
Ja. Peter Ernst Ved Rasmussen, du har jo valgt et stykke musik at runde af på. Hvad har du valgt?
Ja, jamen, altså tager vi tilbage i 70'erne.
Ja.
Hvor jeg overvejede lidt, hvad skulle det dog være? Du sagde jo, det skulle være noget fra min ungdom af, og nej, det tror jeg faktisk ikke, du sagde.
Nej, jeg sagde bare et stykke musik, der betød noget for dig.
Der betød noget for mig, så må jeg bare sige, med den situation, vi har været i de sidste mange år. Jeg er jo sådan en både popdreng og hippiedreng. Nej, det er ikke en hippiedreng, det var forkert. Men jeg lyttede til blandt andet Boney M.
Boney M.
Og der, de har jo lavet et nummer, der blandt andet handler om Rusland. Det hedder Rasputin, og det er sådan et, jeg er jo en dansemus, så jeg kan jo godt stå og danse lidt til bogen hjemme en gang imellem.
Og hvem er nu Rasputin er?
Jamen, det var jo sådan en russisk mystiker, kan vi vel nærmest kalde ham. Og det er ikke fordi, der er mange paralleller derudover andet end. Det er også et meget godt diskonummer.
Værsgo, dansemusen Peter Ernst ved Rasmussen må gerne danse med her på Boney M. Ugens gæst blev i dag skruet sammen af Nina Lorenz Grimstrup og Siv Søby Rasmussen. Mit navn er Gitte Hansen, og du finder som altid ugens gæst i DR Lyd. God dag! Yeah.